Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Klausotės aktualių laidos ir šiandien ją vesiu aš, Marija Keršanskinė. Šiandien kviečiu pakalbėti labai įdomią temą apie gestų kalbą. Prieš keletą mėnesių man teko kalbinti kurčią merginą ir tuomet suvokiau, kiek aš mažai apie ją žinau ir kiek mažai viešoje erdvėje kalbame apskritai apie tai. Ir apie kurčių žmonės, apie gestų kalbą, apie kurčių žmonių bendruomenę, kaip jie gyvena ir kuo jų gyvenimas panašus į mūsų gyvenimą ir kuo jis skiriasi. Nors Lietuvoje gyvena daugiau nei 8 tūkstančiai kurčiųjų ir daugiau negu 15 tūkstančių neprigirdinčiųjų. Esu tikra, kad kiekvienas iš mūsų tikrai esame ne kartą matę gestais bendraujančius gestų kalbą. Bendraujančius žmonės autobusų stotelėje ar traukinių stotyje, besišnekučiuojančius jaukiai parduotuvėje ar kavinukėje. Ir tikiu, kad ne tik man vienai tokiomis akimirkomis kyla labai daug įvairių klausimų. Tokie kaip, pavyzdžiui, ar tikrai gestų kalba yra tokia sudėtinga, kaip atrodo, ar jos gali išmokti kiekvienas norintis, ir apskritai, koks yra kurčių žmonių gyvenimas. Tad nusprendžiau pasikviesti šiandien į laidą gestų kalbos vertėją Andželiką Nikelę ir apie visą tai pasikalbėti. Sveika, Andželika.
Labą dieną.
Besiruošdama laidai radau informacijos, kad praėjusiais metais kurčiųjų bendruomenė šventė 20-metį, kai gestų kalba Lietuvoje pripažinta gimtaja kurčių žmonių kalba, man šis faktas pasirodė labai įdomus. Dažnai žmonės, nemokantys gestų kalbos, galvoja ir tenka pripažinti, kad daugeliu mitų, kuriuos šiandien laidoje paminėsiu ir kuriuos bandysime su Andželika paneigti, iš tikrųjų jais tikėjau ir aš. Ir taip pat galvojau, kaip ir daugelis žmonių, kad gestų kalba yra tiesiog lietuvių kalbos forma, kai tiesiog lietuviški žodžiai yra parodomi atitinkamais gestais. Kaip yra iš tiesų, Andželika?
Na, gestų kalba yra labai turtinga ir jinai yra visai kitokia, negu gal mes esam pripratę pažinti kalbas ir jas suprasti. Visų pirma, gestų kalba nėra atitikimas jokios garsinės kalbos, kaip pavyzdžiui šiuo metu mes kalbam apie lietuvių kalbą, tai nėra lietuviškų žodžių vertimas ar kažkoks tai vertinys į gestus. Gestų kalba turi savotišką, savą gramatiką, savą sakinio struktūrą ir kiekvienas gestas reiškia tam tikras sąvokas. Kartais tai yra ir tam tikras žodis, kaip pavyzdžiui šuo ar namas yra konkretus gestas būtent reiškintis tai, bet gali būti pasakytas vienu gestu, tarkim, visas sakinys, kuris skamba lietuvių kalboje, pavyzdžiui, taip geriau padaryti šiandien, negu padaryti rytoj, ar ne? Geriau padarysiu tuoj, negu rytoj. Tai gestų kalba tai būtų vienas gestas, kuris tiesiog reiškia va, šitą visą sakinį.
Gal galėtum papasakoti apskritai šiek tiek apie gestų kalbos struktūrą, ar ne? Ar ją įmanoma, pavyzdžiui, parodyti, nežinau, pasakyti žodžius, sakinius paraidžiui, ar ne? Ar apskritai kokios yra dar galimybės tiesiog vat, susikalbėti žmonėms gestų kalba? Plačiau šiek tiek, jeigu galim.
Mhm. Tai, kaip ir sakiau, kad yra sąvokos, kurios yra atitinka kažkokius tai reiškinius reikšmės, bet taip pat yra apie tai, vat, kaip paraidžiu, apie kažką susišnekėti, tai yra daktilė, tai yra gestų kalbos abecelė. Tai konkreti raidė yra konkretus vienas gestas. Tai daktilinė gestų kalba yra vartojama tuomet, kai mes norim pasakyti savo vardą, pavardę, kažkokį pavadinimą, naują sąvoką. Dažnai daktilę mes naudojam, kai verčiam įvairias paskaitas ir, pavyzdžiui, yra nauji terminai pristatomi. Tai tokio gesto, atitinkančio tokią sąvoką nėra, tada mes naudojame būtent daktilinį būdą pasakyti paraidžiui.
O tie gestų kalbos vertėjai, kuriuos mes matome, pavyzdžiui, kurie verčia žinias, ar ne, gestų kalbą televizoriaus ekrane, ten kamputyje. Kokiu būdu, kokia gestų kalba jie visą tai verčia? Kaip tai vyksta?
Jie verčia kalkinę gestų kalbą. Tai yra kitokia gestų kalba, negu verčia gestų kalbos vertėjai dažniausiai. Kalkinė gestų kalba tai yra pažodinis lietuvių kalbos vertimas. Paaiškinsiu galbūt paprasčiau, tai įsivaizduokim, kad turime, tarkim, popierių, kuriame yra surašytas tekstas anglų kalba. Ir dabar pamėginkime jį pažodžiui išversti į lietuvių kalbą. Tai matydami paskui tokį išverstą tekstą, iškyla klausimas, ar mes labai daug suprasime, ar bus tikrai labai ryšlus tas tekstas, jeigu išversime visiškai paraidžiui, nepaisydami anglų kalbos sakinių konstrukcijos ir reikšmių ir taip toliau. Jeigu to nepaisysim, greičiausiai lietuvių kalba tekstas gausis nelabai ryšlus ir nelabai suprantamas. Tai taip pat yra ir su gestų kalba. Gestų kalba pati, jinai turi įvairias proformas, kaip ir sakiau, ir gramatinė kitokia raiška. Ir kalkinė gestų kalba, jinai, na, šiek tiek neapeina gal tas taisyklės, bet tiesiog pasirenka kitokią gal raišką. Tai atsitiko todėl, kad anksčiau buvo draudžiama kalbėti gestų kalba ir kurtieji buvo priversti kalbėti balsu, skaityti iš lūpų. Tai reiškia gyventi labiau girdinčiųjų pasaulyje ir vartoti jų kalbą.
Kodėl tu paminėjai, kad gestų kalba buvo draudžiama? Kodėl
taip buvo? Nes tai buvo, nu, akivaizdu, kad tik 95 metais priimta jinai kaip kurčiųjų gimtojų kalba. Anksčiau ji buvo draudžiama, nes nebuvo galima ją kalbėti, nes visuomenė nenorėjo kurčiųjų, nenorėjo neįgaliųjų. Čia jau yra ir istoriniai kiti faktai, ir kitų taip pat valstybė, ar ne, kai yra engiami tam tikros ir žmonių grupės, ir tam tikri žmonės, tai buvo jiems draudžiama kalbėti mokyklose, jie turėdavo netgi atsisėsti ant savo rankų, kad jokių būdų, kalbant balsu, negalėtų savo į pagalbą pasitelkti vieno kito gesto, nes jiems tai yra natūrali kalba, jie mato tai, jiems yra tai gyva, tikra tai, ką jie mato ir kas jiems yra suprantama. Tai dėl to, kadangi anksčiau jie buvo labiau surišti su garsinė kalba, su lietuvių kalba, dėl to ir atsirado tokia kalkinė kalba, kuri yra visiškai, na, susijusi.
O kaip yra su tikriniais žodžiais, ar ne, pavyzdžiui, vardais, pavardėmis, kaip kokiais būdais galima tai pasakyti? Juo?
Na, kadangi kurtieji bendrauja labai greitai ir jiems kiekvieną kartą sakyti vardą paraidžiui būtų labai labai ilgai užtruktų ir jie tiesiog turi tam tikrą labai gražų savo kultūros tokį sugalvotą būdą, tuos vardus ir pavardės, tiesiog jie prikabina vardą gestą kažkokiam žmogui, tai pavyzdžiui gali būti pagal būdo bruožą, pagal charakterio bruožą, pagal išvaizdą, tarkim, labai garbanota, pavyzdžiui, graži mergina ir jos, tarkim, vardas Marija, tai lūpomis jie tartų vardą Marija, o gestais rodytų tiesiog kokią nors garbaną. Aišku, išvažiavė į kokį užsienį ir pasakė Marija ir parodė šitą gestą, greičiausiai jo pašnekovas nesuprastų, apie kokią čia Mariją kalbama, bet tada jau reikėtų paaiškinti. Bet tarpusavį, jeigu jie visi pažįsta tą pačią merginą, tai jie tikrai žinos, apie ką yra kalbama.
Tai dabar kaip tik pakalbėkime apie tai, ar gestų kalba yra tarptautinė. Ar, pavyzdžiui, gestų kalba lietuvis susikalbėtų su gestų kalba kalbančiu prancūzų, ispanų?
Tai yra dažniausias mitas, kad gestų kalba yra tarptautinė. Tai ir man neretai yra tekę išgirsti tokį klausimą, bet kodėl jie kalba ne viena kalba, juk jie visi kurtieji. Ir aš tada visą laiką atsakau kitų klausimų, bet mes visi girdintis, kodėl mes kalbam skirtingom kalbom. Tai tiesiog kalba jinai neša daugiau negu tiesiog komunikavimo būdą, juk tai yra ir papročiai, ir tradicijos, ir istorija, ir visi šitie dalykai telpa kalboj. O gestų kalboj tai yra labai akivaizdu, galbūt net akivaizdžiau negu žodiniai garsiniai kalboj. Pavyzdžiui, Lietuvoje visą laiką sūris buvo slegimas, ar ne? Na, nuo seno dabar jau gal nebe taip yra jis gaminamas. Todėl lietuvių gestų kalboj gestas sūris reiškiamas taip, parodomas būtent veiksmas, kaip tas sūris yra slegimas.
Gaila, kad nėra kamerų.
Todėl aš ir pasistengiau nupasakyti, kaip tas gestas atrodo. O pavyzdžiui, Norvegijoje sūris buvo pjaustamas tokiu aparatu, kur pereidavo toks aštrus peilis. Tai tuomet ir yra gestas toks, kai vienu pirštu mes rodom, kaip tarsi pjaunamas yra tas sūris. Tai va, tai čia yra būtent tas pavyzdys, kaip gestų kalba jinai yra labai susijusi su tuo kraštu. Ir su to krašto istorija, papročiais, tradicijomis, įvairiai, va, kaip gaminamas maistas, kaip žmonės bendravo, žodžiu, viskas telpa toj kalboj. Dėl to jinai negali būti tarptautinė. Tačiau susitikęs koks prancūzas ar lietuvis ar kitos tautybės žmogus ir būdamos kurčias, jis paprastomis temomis tikrai susikalbėtų. Nebūtų jiems daug sunkumų, todėl kad gestai vis tiek jie yra reiškiami ir visa gramatika reiškiama per veidą, tai būtų aišku, kokia tema yra kalbama, bet jeigu jie norėtų paimti kokią nors labai rimtą temą, pavyzdžiui, kokią politiką ar medicininius terminus pradėtų vartoti, tai greičiausiai vienas kito nesuprastų. Dabar jau yra paplitusi ir vis labiau plintanti, kaip sako, tarptautinė gestų kalba, bet jinai yra paremta anglų gestų kalba. Tai dažniausiai, kai susitinka, pavyzdžiui, užsieniečiai, jie pasitelkia, galbūt ne 100% jie moka tą tarptautinę gestų kalbą, kur, sakau, beveik jinai yra tokia pati kaip ir anglų gestų kalba. Jie pasitelkia tuos gestus, tikrai susikalbėtų įvairiomis temomis.
O kaip yra su patarlėmis, pavyzdžiui, įvairiais posakiais? Ar jie, kiekvienas, tarkim, pavyzdžiui, lietuvių kalboje, ar jie turi savo kažkokius, kiekvienas tas posakis, nežinau, frazeologizmas, kas, koks nors ar ne, ar kiekvienas iš jų turi kažkokį specialų gestą, ar jie yra verčiami, rodomi gestu, nežinau, paraidžiui, ar kaip?
Iš tikrųjų, aš esu su tuo susidūrusi ir kurtiesiams paaiškinti įvairius, pavyzdžiui, ten posakius, prietarus ar panašius dalykus, ką ir minėjot, yra tikrai gan sudėtinga. Dažniausiai aš su to susiduriu versdama įvairias pamokas arba paskaitas ypatingai, kur yra mokama lietuvių kalbos, nes visi studentai turi tai suprasti. Bet jiems patiems tai nėra labai artima. Čia būtų gal tinkamas labai toks pavyzdys, kažkada teko susidurti su kurčiųjų humoro jausmu ir aš supratau, kad mes labai skiriamės tuo. Mums vieni pokštai atrodo labai juokingi, o jiems visiškai nesuprantami ir atvirkščiai. Ir kažkada teko dalyvauti tokiam susitikime, kur girdintis papasakojo anekdotą ir na, kurčiasis taip gražiai, mandagiai na, pasakė, visai toks nieko pokštas, visai man patiko. Ir kai kurtieji pasakojo pokštą girdintiesiams, tai girdintis visi sėdėjo tokie nesusipratime visiškam ir pradėjo dairytis vienas į kitą, kas čia suprato šitą juoką, o patys kurtieji tai klėgėjo iš juoko, kad net buvo malonu žiūrėti. Tai aš supratau, kad tam tikrais dalykais tikrai mes labai skiriamės. Tai su visais frazeologizmais būtų tikrai gan sudėtinga. Ir dabar apskritai aš labai pradėjau tirti šitą temą ir kaip jie supranta perkeltinės reikšmės sinonimus, antonimus, nes jiems tai yra truputį viskas kitaip toje kalboje, tai gal dar 100% nepasakysiu, kaip yra, bet tema labai įdomi, tai kada nors, kai išsityrinėsiu, galėsiu pasidalinti.
Labai įdomu. O iš tikrųjų, gal galėtum truputėlį papasakoti apie tai, kas yra svarbiausia, kalbant gestų kalbą, ar ne, kad tai nėra tik tai tie, kaip pasakyti, negalima žiūrėti tik tai į rankas, ar ne, ką žmogus rodo tau rankomis. Papasakok, vat, pasakyk, kas dar yra labai svarbu ir kas man atrodo yra vat, tas nuostabumas tos gestų kalbos, ar ne, ta visa visuma.
Tas nuostabumas gestų kalbos tikrai yra visuma rankų, lūpų, veido, visko kūno, nes gestų kalboje nėra tokių žodelyčių kaip ir. Ir taip toliau. Visa tai yra pakrypimas. Aš galiu sakyti, pavyzdžiui, ten tu esi gražus ir mielas, ar ne? Tai būtų tiesiog toks šiek tiek kelių milimetrų poslinkis viso kūno į kitą pusę. Ir būtent tai reikštų tą žodelį ir. Ir turi būtinai ir lūpos irgi sakyti tam tikrus dalykus, kaip pavyzdžiui, įvairūs daiktavardžiai, stalas, kėdė, langas ir taip toliau. Tai mes lūpomis sakome pirmąjį kažkokį skiemenį, pavyzdžiui, stal, kėd ir taip toliau. O visus veiksmažodžius, kaip pavyzdžiui, einu, važiuoju, galiu ir taip toliau, mes reiškime kitais žodeliais, tokie kaip ep, u ir taip toliau. Tai jie yra visai kitokie, tokie specifiniai žodeliai, bet jie yra labai svarbus. Nes kaip ir bet kokioje kalboje vis tiek pasitaiko kažkoks žodis, kuris reiškia ir vieną, ir kitą. Tai tas pats yra ir gestų kalboje. Pavyzdžiui, yra vienas gestas, kuris reiškia ir eskizas, ir estija, ir žalias, ir pavyzdys. Tai jeigu lūpas nieko nesakytų, tai gali būti toks truputį ir nesusipratimas. Tai dėl to lūpų ta artikuliacija yra labai svarbi ir yra labai svarbus veidas. Turbūt vienas iš svarbiausių, nes pavyzdžiui, kai kurtieji tarpusavį bendrauja, jie nežiūri į rankas ir jie nežiūri į lūpas, jie žiūri į akis. Nes per tas akis tu matai visą tą veidą ir veidė yra visos tos emocijos, kurios yra reikalingos. Pavyzdžiui, mes negalim pasakyti, nėra tokio gesto kaip labai, pavyzdžiui, labai gražus. Tai mes galim pasakyti paprastu veidu, rodydami gestą gražus, bet mes galime nusišypsoti ir ne, pakilstelti ten tokius. Ir tada mes suprasim, kad va, tas praeinantis vyras yra labai gražus.
Labai įdomu. Klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje bendraujame su gestų kalbos vertėja Andželika ir dabar padarysime trumpą pertraukėlę, po kurios tęsime pokalbį apie gestų kalbą. Ir toliau kalbėsimės būtent apie tai, kaip Andželika atsirado šitame gestų kalbos pasaulyje, kaip jinai sugalvojo studijuoti gestų kalbą ir kokiamis nuostabiamis veiklomis jinai užsiema. Taigi būtinai sulaukite laidos tęsinio.
Čia Marijos radijas.
Life is a mystery, each day we get for free, not always ways it's fun. There are times it gets hard. People are suffering. Some try to get over it. We're searching for hope. There's got to be more. There's a dream of better world in every heart. There is true rest we've been looking for. We are longing to be loved and live in peace. There's something good in you and me.
Esame laidą, šiandien studijoje yra gestų kalbos vertėja Andželika Nikelė ir su ja kalbamės apie gestų kalbą. Pradžioje laidos kalbėjome apie tai, kas apskritai yra ir kokia yra ta gestų kalba, ką svarbu žinoti, apie tai, kad gestų kalba, sužinojome, net turi gramatiką ar ne, kad gestų kalba nėra tarptautinė ir kad lietuvis kalbantis gestų kalba nesusikalbėtų tą pačią kalbą arba labai labai sudėtingai ar ne su gestų kalba kalbančia prancūzų. O dabar norėčiau pakalbėti tiksliau su Andželika apie tai, kaip jinai atsirado šitame gestų kalbos pasaulyje, kaip jinai atrado šitą gestų kalbą. Pirmiausia, ir norėčiau paklausti, kaip tu sugalvoji studijuoti gestų kalbą?
Na, iš tikrųjų, šitą specialybę pasirinko mane pati. Aš daug metų grojau fortepianu, baigiau menų gimnaziją ir paraleliai mokiausi teatro, lankiau teatrą nuo 7 klasės ir giliai viduje buvau įsitikinusi, kad aš esu aktorė, tik reikia įstoti į aktorinį. Ir po savo muzikinio egzamino 12 klasėje man prasidėjo ausies uždegimas ir pradėjo silpti klausa ir aš beveik mėnesį vienausimi nieko negirdėjau. Tai gyvenau tokiam sąmyšio liūdesio, skausmo ir negirdėjimo pasaulyje ir labai išsigandau ir nesupratau, kas darosi ir nežinau, kaip reikėtų toliau gyventi. Po mėnesio mano klausa medikų dėka pradėjo stebuklingai atsistatyti ir atsistačius jai aš išvykau į Vilnių stoti aktorinį. Į jį aš neįstojau ir tai jaunam žmogui abicingam buvo labai sunku ir labai verkiau, labai liūdėjau ir grįžusi atgal į savo gimtą miestą, tada nusprendžiau, kad, na, man vis tiek reikia būti savarankiškai, stovėti ant savo kojų ir būtinai turiu vaidinti. Pagrindinis mano tikslas buvo vaidinti. Aš susiradau studiją, kur vadovauja režisierius Olegas Kesminas ir supratau, kad noriu būti pas jį. Ir, žodžiu, man buvo visiškai nesvarbu iš tikrųjų, ką aš įstosiu, svarbu, kad būčiau Vilniuje ir kad būčiau tame teatre. Pačią paskutinę dieną užsipildžiau sąrašą visų man patinkančių ir artimų specialybių. Paskutinį vietoj 12 buvo gestų kalba, kur apskritai nieko apie tai nežinojo, bet galvojau, nu, visai nieko, na, bent jau ne vadyba.
Na, mėgsti iššūkis.
Taip, ir kaip be būtų keista, tai iš tikrųjų paėmiau ir ją įstojau. Ir galvojau, kad, na, šiek tiek pastudijuosiu, čia vos netol, kol atsiras kitos perspektyvos ir pakeisiu savo gyvenimo kelią. Svarbiausia, kad būsiu tam teatre, žodžiu, viskas labai gerai, svajonės pildosi. Ir po 2 studijavimo savaičių aš supratau, kad tai yra mano specialybė, kad būtent čia aš turiu būti ir niekur kitur
kodėl,
man nėra geresnė.
Kodėl toks jausmas tave, kad tave patraukia labai ten žmonės sutikti ar kas?
Man tiesiog buvo labai gera. Aš apie nieką apskritai negalvojau nei kas yra sunku, ar kokios čia bus mano gyvenimo perspektyvos, ar kokia ateitis, ar kiek aš čia uždirbsiu. Visiškai iš tie klausimai aš pragalvojau, kad aš niekada savo jų nebuvau uždavus. Man tiesiog buvo ten labai natūrali vieta. Va ten ateini ir tiesiog mokais ir galvoji, taip, taip, čia viskas labai teisinga, čia viskas prasminga. Ir tiesiog čia, aišku, mano yra dėstytojo dėka, Tomas Ivanauskas mano buvo dėstytojas, kurčiasis, kuris mane iš tikrųjų savo entuziazmu, savo tokiu labai vidiniu ryštu, energija, sąžiningumu, pagarba ir studentams ir pačiai savo kultūrai mane labai įkvėpė. Ir aš iki šiol, kai einu į kokius sudėtingus vertimus, visada prisimenu jį, kad taip save užmotyvuoju, kad turiu padaryti maksimumą, nes tiesiog šitas žmogus mane paleido į tą kultūrą. Tai dėl to labai patikėjau tuo ir nors ir po to buvo laikotarpis, kada mane kvietė stoti kitur, bet galvojau, kad ne, aš esu čia, man čia yra gerai ir būtų tiesiog klaida kažką daryti kitaip.
Ar tai yra vienintelė vieta, kur galima Lietuvoje mokytis gestų kalbos?
Taip, Vilniaus kolegija yra vienintelė vieta, kol kas taip.
O kas tau buvo sunkiausia studijų metu? Ar kažkokios akimirkos tiesiog, vat, būtent tiesiog susijusios ta gestų kalba, kas galbūt pačioje gestų kalboje ją mokantis tau buvo sudėtingiausia?
Man pačiai nebuvo jinai kažko labai sudėtinga. Iš tikrųjų, aš buvau labai stropi studentė, nes tiesiog mačiau tą didelį pasitikėjimą iš dėstytojų, tai labai nenorėjau jų nuvilti ir labai stengiausi. Bet apskritai, su kuo aš labai susiduriu, kas yra sudėtinga gestų kalboje, tu turi turėti pilną tokį lagaminą visokių sugebėjimų, tu turi turėti labai gerą atmintį, labai minkštą plastišką veidą. Tavo rankos turi būti minkštos, tokios kaip plastilinas. Nes jeigu tu esi kietas, tavo veido mimika nėra išraiškinga ir dar tu turi tokią nelabai stiprią atmintį, labai bus sunku iš toj specialybei.
O gal galėtum papasakoti, pavyzdžiui, vis tiek studijavai, tau reikėjo rašyti baigiamąjį darbą, ar ne? Kokia tema buvo tavo darbo labai įdomu?
Bakalaurinį darbą aš rašiau tokį temą menų terminai gestų kalboje. Aš jau nuo antro kurso pradėjau daug labai versti kurtiesiems menininkams ir susidūriau su tokiu klausimu, kad atrodo dažnai trūksta terminų gestų kalboje, būtent iš meno srities. Ir savo darbo bakalaurinio aš norėjau, na, tarsi truputį tokį padėti žengti žingsnį ir vertėjams ir apskritai žmonėm, kurie domisi tuo dalyku, kad būtų paprasčiau ir versti ir kurtiesiams suprasti tas visas ir meno paskaitas ir tą meno pasaulį. Aš važinėjau per visą Lietuvą, filmavau kurčiuosius menininkus ir paneigiau savo hipotezę, kad iš tikrųjų tų terminų netrūksta, tų gestų netrūksta, o tai reikia tiesiog sugebėjimo naudotis labai turtingais gestų kalbos darybos būdais. Ir jeigu mes tuo naudotumėmės ir gebėtumėm tai naudoti, tai iš tikrųjų būtų ir kurtiesiems menininkams lengviau suprasti ir patiems vertėjams lengviau versti.
O kokiose situacijose tau tenka vertėjauti tiesiog, kad pabandytume supažindinti klausytojus, ar ne, koks tavo darbas yra ir apskritai, ar galėtumėt papasakoti apie tipinę gestų kalbos vertėjo dieną?
Tai kadangi aš dirbu tokį netipiškai, nedirbu vertėjos centre, o dirbu kurčiųjų mokykloje su mokiniais ir esu privati gestų kalbos vertėja, tai dėl to didžiąją mano dienos dalį užima tai, kad aš verčiu kurtiesiems mokiniams, tai ir pamokos, ir jų susitikimus, ir įvairius parlamento pasitarimus, šventes ir taip toliau, o visų savo popamokinės veiklos metu aš verčiu kitose situacijose. Ir jų yra labai skirtingų. Labai stengiasi orientuotis į paskaitas, nes man labai yra svarbu suteikti šitą paslaugą kurtiesiams studentams, kurie nori pasiekti gyvenime daugiau, bet esu vertusi ir vestuvėse, ir trečią rytą, esu vertusi visokius žaidimus smagius, ir esu vertusi ir naktiniam klube vieno konkurso metu, kuomet tokias dvi merginos laimėjo ten svajonių prizą ir esu joms vertusi ten. Esu vertusi ir kurčiai aktoriai iš užsienio atvykusiai ir trečio ir ketvirto ryto įvairius susitikimus su režisieriais ir aktoriais. Žodžiu, toks tikrai labai platus ir didelis spektras. Tai būnant privačia vertėja, taip ir yra, kad tu ryte verti mokiniams, vakare verti kokios konferencijai, naktį verti šokių klube kokį va konkursą, pavyzdžiui, žodžiu, tu gali būti bet kur, kiekvieną akimirką tu labai visur keitiesi ir migruoji.
Skamba tikrai labai įdomiai, galbūt kaip nemažas iššūkis žmonėms, kurie yra pripratę ar ne prie griežtos kažkokios darbo atvarkės ir yra tikrai žmonių, kuriems patinka konkreti darbo pradžios valanda ir pabaiga, tai kaip suprantu, čia nėra toks darbas.
Ne, ir man tai labai patinka, tu kiekvieną dieną nežinai, kur tu būsi, nes būna, kad tikrai ir pirmą nakties parašo, rytoj čia ir čia, išvažiuoji ten ir ten, ir aš galvoju, jėga, kaip smagu, važiuojam, darom. Tai tikrai yra labai puiku, nes pats būdamas gal toks labai pilnas adrenalino ir tam kurčiajam irgi padedi tokiam pačiam išlikti, jeigu jis tokiu nori būti ir keliauti ir daryti, bandyti, būti visur. Tai aš esu būtent toks žmogus.
Aš kaip suprantu, vis tiek tu turėjai užmėgsti ryšį ypatingą su kurčiųjų bendruomenė ar ne, ir pažinti tuos žmonės artimiau negu mes, tie, kurie nemokam gestų kalbos ar ne, ir galbūt mums sudėtingiau yra bendrauti ar ne, ne taip yra galimybių susirašinėti ar ne laiškais internetu, ypač dabar kitokios galimybės. Bet tą draugystę užmėgsti tikrą, manau, kad tikrai žmonės mokantys gestų kalbą turi daug daugiau galimybių. Ir gal tu galėtum pasidalinti mintimis, kokie tau atrodo kurtieji žmonės, ar ne? Ar tu turi draugų, ar kas tave, pavyzdžiui, įkvepia labiausiai, kas tave žavi juose ir tiesiog šiek tiek mūsų pažindintis to kurčiųjų bendruomenė.
Man šita kalba ir šita kultūra ir tos kultūros žmonės kažkuo yra labai labai artimi. Ir gal, kai yra kažkas labai artimo, net nelabai yra tokių žodžių apibūdint, kodėl taip yra. Bet toj kultūrai aš atsiradau tik tais jų pačių dėka. Kai man pradėjo rašyti žinutes, kad atvykčiau versti ten ir ten, kai pagirdavo, kad verčiu ir kaip verčiu, tai iš tikrųjų tas jų pasitikėjimas ir tas, jie neprisiema, nepriima į savo tą šeimą, į savo kultūrą žmonių, kurie yra, na, netikri. Ir gal ne tai, kad, na taip, galima tai pasakyti, kad ne taip gal myli jų kultūrą ir jų visą kalbą. O man šita kalba, iš tikrųjų, ir šitas darbas yra tokia kaip atgaiva. Nes kad ir kaip kartais būna gyvenimas sunku, kitose gal situacijose, tai iš kai ateinu į vertimą, man yra tokia kaip tos nuostabus pavasario oro gūsis. Ir matyti, aš manau, kad kurtieji tai mato mano veide, kad aš visą laiką visus rūpesčius ir visas problemas kažkur palieku. Ir vertimo metu tiesiog to ir nesimato ir aš stengiuosi pilnai atsiduoti tam darbui. Tai man atrodo, tas kultūroje jų ir žavi, tas, kai jie priema to žmonės, jais tiki ir patiki ir patys motyvuoja. Ir nu, jų pati tokia kultūra yra labai šilta, labai atvira, nelabai jie ką nuslėpia, nelabai meluoja, tai ir žavi labai.
O aš nežinau, ar man susidaręs įvaizdis yra teisingas, bet man kažkodėl atrodo, kad yra labai didelė atskirtis ir didelis atstumas tarp girdinčių ir negirdinčių žmonių, nes dabar net tiesiog šoviai galva mintis televizija, ar ne, įvairios laidos, filmai, visą tai, ką mes matom, tiesiog įsijungia, ar ne, ir gali veikti, kad nori sukiotis kambarį, ar darbuotis, ar gamintis, valgyti, ar ne, bet kur tiesiems yra būtinas tas vaizdas, ir kaip tu galvoji, ar to pas mus iš tikrųjų trūksta ir to įtraukimo, jų integravimo, kaip sakyti, į mūsų tą visą visuomenės gyvenimą?
Tikrai labai trūksta. Labai trūksta ir čia viską į priekį turbūt ir veda tokie žmonės entuziastai, kur ir savo laiko negaili ir važiuoja verčiai įvairiai, nes aš, pavyzdžiui, esu tikrai vertusi ne vieną televizijos laidą, tiesiog atsidėtas prie televizoriaus. Aha. Tai to tikrai labai trūksta. Trūksta tų titrų, trūksta vertėjų kampučiuose. Tai aš labai tikiuosi, kad kuo toliau, tuo labiau viskas keisis. Tikrai jau kurčiųjų kultūra yra labai nemažai pažengusi į priekį būtent tai, kaip jos pradėjo matyti, pradėjo jais rūpintis, tai aš manau, kad kuo toliau, tuo bus vis geresnė ir geresnė situacija.
Na, tikėkimės, kad koks nors jaunas ar nebūtinai jaunas žmogus išgirdęs mūsų šią laidą, susidomėjęs, išsideks ir galbūt...
Taip, užsidek.
Ir dar žinau, kad tu užsiemi labai įdomiamis veiklomis, nes tavo Facebook paskyroje mačiau labai gražių visokiausių nuotraukų, video, netgi vaizdo susuktų filmukų. Kaip jūs, pavyzdžiui, šventėte vasario 16-ąją, ar galėtum papasakoti?
Aš švenčiau tą dieną dvigubai. Pirma mano diena, tai dienai, žodžiu, skirta šventė, tai buvo su mano kurčiais mokiniais. Mes su mano dvyliktokais išėjome prie katedros. Aš su draugu sukonstravome tokį skėtį iš Lietuvos vėliavos ir po to skėčiau, tarsi po Lietuvos kliūtų, mes gestų kalba dainavome dainą Mikutavičiaus apie Lietuvą. Tai aš sumontavau tokį video klipą su jais, tai čia buvo mano toks pirmas šventimo būdas, o antras šventimo būdas buvo susirinkti kulinarijos studijoje pas šefą Gianluca De Marco ir Ten mes darėme atvirų durų dieną visiems žmonėms, kurie nori susipažinti bent šiek tiek su virtuve ir tiesiog pabūti toj jaukioj Lietuvos šeimoj, kur nebūtinai turi būti visi lietuviai, visi vienodi, va, visi kurtie ir girdintis. Tai pas mus pirmą kartą atėjo labai didelė dalis kurčiųjų. Tai ir mes juos pakvietėme kartu gaminti, papasakojame, kai kurias atskleidėm paslaptis virtuvės, visi paskui kartu valgėme. Juokavome, šefas Gianluca atsakinėjo įvairius klausimus apie virtuvę, apie gyvenimą Lietuvoje ir taip toliau, nes pats yra italas ir pats šefas mokosi gestų kalbos, tai buvo labai smagu žiūrėti, kaip jisai bando tais trimis gestais žongliruoti ir susibendrauti su jais. Tai aišku ir patys kurtieji pajautė tokią, nu, didžiulę, tikrai, manau, integraciją, nes tą dieną susirinkę buvo visi ir nepažįstami, tai lygtais atrodo visiems ir nejauku, bet kartu visi ir labai gražiai bendravo, tai, tai toks buvo mūsų šventimo būdas.
O gal galėtum pasidalinti kokią nors smagią nutikusią situaciją, tą vat, būtent susijusią, nežinau, su gestų kalba, ar kur nors teko versti ir nežinau, kas nors nutiko juokingo ir tiesiog smagaus, labai įsimintino, galbūt yra kažkokia istorija, kurią tu... Norėtum pasidalinti.
Tų vertimo situacijų tokių įdomių buvo tikrai nemažai. Aš labiausiai, aišku, mėgstu tokius, kur kažkas yra susijęs su iššūkiais. Tai pavyzdžiui, tikrai buvo iššūkis, kada į Lietuvą atvyko kurčioji aktorė ir aš jį verčiau visą savaitę įvairių susitikimų metu ir kartais tekdavo, pavyzdžiui, kokią ketvirtą ryto versti, pavyzdžiui, Šarūno Barto namuose. Kai groja muzika garsiai, šalia manęs stovi prancūzas, kuris kalba laužytą anglų kalbą, koks nors rusas ir anglas. Ir jie visi bando susišnekėti su kurčiaja, o kurčioje nepasiduoda ir irgi atsakinėja visus klausimus. Ir aš tiesiog buvau žanglierius ir žangliravau visom įmanomom kalbom. Ir nu, tikrai man tai buvo labai didelis iššūkis, bet buvo labai smagu, kad jinai ten susirinko labai daug įvairių kontaktų, ateities planų susikūrė su filmavimais ir taip toliau. Tai... Tai man tokie iššūkiai turbūt labiausiai patinka. Dar vienas iš tokių labiausiai įsimintinų vertimų, tai verčiu vienai tokiai merginai, kuri apskritai man yra, pačiai man jinai yra įkvėpimas, kaip jinai laužo visus standartus susijusius su kurčiaisiais, tai kažkada atėjau tiesiog pas ją į paskaitas ir jinai labai kvietė mane būtent į tą paskaitą. Susiderinau laiką, atvykau ir atėjo dėstytoja ir sako, na, dabar aš skaitysiu diktantą ir jūs visi rašysite. Ir man išsiplėtė akis ir studentės klausiu, bus diktantas, sakau, tai kaip tau versti? Sako, pažodžiui. Ir jis visiškai šaltu veidu atsipalaidavusi sėdėjo. Tai aš supratau, koks jis yra vidu geležinis žmogus ir aš visą tą tekstą verčiau ir pradėjau atsilikinėti ir sakau, dėstytoja, gal jūs galėtume truputį lėčiau ir dėstytoja sako, na, atsiprašau, bet na, tiesiog auditorija yra daugiau girdinčių žmonių, aš esu orientuota į juos, bet jeigu, sako, šitą studentę praleis porą sakinių, tikrai nieko tokio, aš už tai pažymę nevertinsiu, bet aš žinau, kad mano studentė to nebūtų leidusi. Tai tiesiog aš pasitelkdama visą savo galę, stengiuosi ir įsiminti visą tą tekstą, greitai pasakau sakinį, aišku, sakau, mano ta studentė, jinai tiesiog mane nustebino ir savo greitumu, nes jinai visiškai tokiu pačiu tempu, kaip aš tik parodau sakinį, jinai parašo, pakelia savo ramias akis, tai mes kartu parašėme šitą diktantą, nieko nereikėjo kartoti ir vėliau studentė parašė, kad jinai gavo 10, kaip ir dar viena iš visos grupės studenčių.
Wow. O kaip tu manai, ar gestų kalbos mokėjimas yra privalumas, ar aš norėčiau paklausti tiesiog, ar tu rekomenduotum, siūlytum, paskatintum, nežinau, mane išmokti gestų kalbos, ir ko, ar, nes kaip tu manai, ar tai yra tiesiog vat, privalumas mokėti šią kalbą, nes visos mūsų laidos metu man pasirodė tiesiog, aš jaučiausi taip, lyg mes kalbėtume ypač pradžioje laidos, kaip apie kažkokią tiesiog užsienio kalbą, nes tai yra visiškai kitas pasaulis, visiškai kita, nežinau, jinai turi savo struktūrą, jinai turi savo taisyklės kažkokias ir tai yra daug, nežinau, ir įdomiau ir sudėtingiau tikrai, negu kad aš anksčiau galvojau, nes kaip ir minėjau, kai mes pamatome ir ne gestų kalbą bendraujančius žmonės, tarsi atrodo viskas labai natūralu, tiesiog kaip jie kalbasi ir net nepagalvočiau, kad tai yra tam tikros taisyklės, kad galbūt, kaip tu minėjai laidoje, kryptelėjimas ar ne, viso kūno gali reikšti žodį kažkokį. Ir kaip tu galvoji, labai man atrodo būtų šaunu šito klausimu ir pabaigti mūsų laidą tiesiog va, tavo paskatinimu ir galbūt padrasinimu žmonėms ar ne išmokti šią kalbą tam, kad jie galėtų bendrauti su ta didžiulė bendruomenė, kuri yra Lietuvoje daugiau negu 8 tūkstančiai kurčiųjų ir daugiau nei 15 tūkstančių neprigirdinčiųjų.
Na, visos labiau išsivysčiusios pasaulio valstybės turi kurčiųjų ir turi pripažintą gestų kalbą. Tai reiškia, kad tai yra tos valstybės irgi dalis. Ir Lietuva turi didžiuotis, kad mes irgi turime patvirtintą lietuvių gestų kalbą ir kad tie kurtieji yra mūsų kultūros dalis. Ir tai yra tikrai labai didelis pasididžiavimas. Ir tikrai gestų kalba yra privalumas, nes yra labai smagu pažinti to žmonės, kurie gyvena šalia mūsų, suprasti, kas jiems rūpi. Ir man apskritai atrodo, kad mes labai dažnai gyvenime paskestam kažkokiuose problemuose, kažkokiuose labai populiariuose darbuose, bet jeigu kiekvienas žmogus atsigręžtų ir paklaustų savęs, ar tai tikrai labai vertinga ir kam tai yra vertinga? Vertinga man, mano ambicijai, ar yra vertinga, pavyzdžiui, 10 žmonių daugiau, negu, pavyzdžiui, aš dirbčiau kitoj vietoj. Ir aš niekada apie tai nesusimastydavau, bet kaip pavyzdžiui, man įvairūs studentai, kur tie parašo kažkokią žinutę, kad va, gavau gerą pažymį, arba pagaliau aš šitą dalyką supratau, arba žiūrėk, aš gavau šitą darbą, kaip smagiai, kad tas pokalbis darbo tai praėjo gerai, tada aš suprantu, kad tas kalbos išmokimas, kuris mano gyvenime buvo visiškai netyčia, tai jis atveria labai daug durų kitiems žmonėms ir man atrodo, tai yra daug svarbiau, negu kartais rūpintis tom savom durim. Tai aš tikrai paskatinčiau ir jūs, Marija, ir visus žmonės pramokti tos kalbos. Nesvarbu, kad jinai galbūt ne kiekvienam pasirodys lengva arba apskritai labai sudėtinga, bet juk nebūtina šnekėti labai labai taisyklingai. Kurtieji, ko jie yra nuostabus, jie priims į savo kultūrą, jeigu matys akise pastangas. Bet jeigu jie jaus, kad ir tu labai nuostabiai kalbi gestų kalba ir esi super turbo vertėjas, bet tavo akise nedega ta aistra ir ta žiežirbos tos nėra, tai jie tavim ir nepatikės ir tu nebusi toj kultūrą ir galėsi ten savo vienas prieš veidrodį viską parodyti. Tai dėl to tikrai paskatinčiau ir nes tai yra labai gera. Pažinti tą kultūrą, būti pačiam tos kultūros kažkokia maža, bet dalimi.
Labai ačiū už pasidalinimą ir tikėkimės, kad laikui bėgant gestų kalbos vertėjus matysime ne tik tai tuos veidukus per žinias, ar ne, verčiančius, bet ir, nežinau, įvairiose laidose, filmuose, ar ne, ar visur, kur tik tai manoma būtų, kad kuo arčiau galėtume priimti ir bendrauti su šita kurčių ir neprigirdinčių bendruomenė ir jie taptų mūsų dalimi, ar ne. Mūsų laidos laikas baigėsi, labai ačiū visiems, kurie buvot kartu, ačiū Andželikai labai už tokį nuostabų ir savo patirties ir savo gyvenimo pasidalinimą ir papasakojimą apie gestų kalbą. Su jumis buvau aš, Marija Keršanskienė, linkim gražios visiems dienos, sudie.